Asli suriyalik imom Muhammad Bashar Arofat 1989-yildan beri AQShda diniy ta'lim va ma'rifat targ'iboti bilan shug'ullanadi. Sivilizatsiyalar almashinuvi va hamkorligi jamg'armasi rahbari sifatida ko'plab musulmon mamlakatlarda bo'lgan. Diniy bag'rikenglik islomning barcha zamon va makonlar uchun mosligi mavzusida va'z o'qiydi. Ilmiy anjumanlarda qatnashadi. Yaqinda u Qirg'izistonga borib, Markaziy Osiyo ulamolari anjumanida ishtirok etdi. Imomning aytishicha, ko'plab boshqa joylarda kuzatilgani kabi, ayrim markaziy osiyoliklar ham jihodchi guruhlarning buzg'unchi g'oya va va'dalariga aldanib qolmoqda.
Because of the sweetness, you know, of the people in Central Asia, I think they are deceived.
Ishonuvchan va soddadil bo'lgani sababli Markaziy Osiyodagi ayrim odamlar jihod va qatl bilan shug'ullanuvchi bunday tashkilotlarga qo'shilish to'g'ri deb hisoblamoqda. Aslida esa ularning islom nomi bilan olib borayotgan ishlarining dinga hech qanday aloqasi yo'q. Bundan 25 yil muqaddam Suriyadan Amerikaga kelgan bir odam sifatida buni ishonch bilan ayta olaman, deydi u. Ayni paytda bu yerdagi hukumatlarning dinni nazorat qilishga urinishi, odamlarga e'tiqod erkinligi huquqini bermayotgani ham tashvishlanarli, deydi imom. Uning aytishicha, hukumat xalqqa diniy erkinlik berishi bilan birga diniy mutaxassislarning saviyasi va malakasi uchun ham mas'uldir.
The issue of religious freedom, this is something healthy for the society, but at the same time, you need to train the imams who know how to speak to the public.
Diniy erkinlik bu jamiyatni sog'lom qiladigan masalalardan. Ayni paytda imomlarni to'g'ri tayyorgarlikdan o'tkazish ham muhim. Hukumat imomlar uchun almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yish kerak. Olimlar o'z bilimlarini muntazam yangilab borsin. Nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo ulamolari bilan aloqa o'rnatishlari kerak, deydi AQShlik olim. Yoshlarning yo'ldan adashmasligi, diniy aqidasi buzuq guruhlarga qo'shilmasligi uchun kim mas'ul? Hukumatmi yoki diniy ulamolar?
This is the responsibility of the religious affairs, the office of religious affairs in
Yoshlarni tarbiyalash, terrorizm va ekstremizmga qarshi ularga to'g'ri islomiy bilim berish mamlakatdagi diniy idoraning vazifasi, deydi Arofat. Lekin imomning so'zlariga ko'ra, diniy ta'limga hukumatning aralashishi ijobiy holat.
I think it will be important to have the government support moderate scholars and to support
Hukumat mo'tadil ulamolarni islomning mo'tadil talqinini qo'llab-quvvatlashi muhim. Jamiyatni bulg'ashga urinayotgan ekstremist guruhlardan ogoh bo'lishda ham hukumatning ishtiroki kerak, deydi u. Muhammad Bashar Arofat O'zbekistonda ham bo'lgan. Bu yurtning ulkan islomiy tarixi va madaniy merosidan yaxshi xabardor. Jamiyat har tomonlama ravnaq topib, bu xalq islomiy jabhada o'z tarixiga mos shavkatga yana ega bo'lishiga umid qilamiz, deydi olim.
Hope that very soon we will see more conferences, more activities, more programs that
O'zbekistonning tarixiy merosiga mos konferensiyalar, tadbirlar va faoliyatlar tez orada yo'lga qo'yiladi deb umid qilaman. Bu o'lkadan chiqqan ulamolar tufayli Buxoro, Toshkent va Samarqand kabi joylar butun dunyoda ko'plab musulmonlarning yuragidan o'rin olgan, deydi u. Mu'tadil islom targ'ibotchisi sifatida tanilgan amerikalik olimning ta'kidlashicha, islom haqida to'g'ri tasavvurning shakllanishi hukumat uchun ham, xalq uchun ham foydali.
I understand from one side the government wants to make sure that there is no extremism and terrorism, but at the same time
Hukumatning ekstremizm va terrorizmdan xavotirlanishini tushunaman, lekin islomni to'g'ri tushuntirish, odamlarga to'g'ri ma'lumotni to'g'ri manbalardan olishda ko'maklashish O'zbekistonning foydasiga ishlaydi, deydi u. Imom Arofat ayni paytda ekstremist g'oyalarning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikda hukumatning yordami asosiy o'rin tutishiga yana bir bor urg'u beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.